kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Kasama ko dito sa studio, nagbabalik si Chedi at ang kanyang assistant. Pwede.
Yes.
Assistant si Alex. Welcome.
Yes, thanks for having us again. And hello sa lahat ng nakikinig and / nanonood.
Si Chedi at si Alex. Si Alex ang tao sa likod ng kung bakit masarap ang mga kinakain ni Chedi araw-araw.
Sa likod talaga, oo. Siya rin yung drummer ko and alam yun.
So, nag-meet kayo sa industriya ng music?
Yes. Banda ko siya noon. Nung after Smoky Mountain, nag-teatro ko and then banda. Siya yung drummer ko.
So, love at first sight ba?
Siya. May love siya sa akin kagad.
Totoo?
Sa Valentine's na natin pag-usapan.
So, matagal na kayong magkasama? From magkabanda, naging mag-boyfriend, hanggang
gosh,
ngayon?
Yeah.
22? I think what, 2 years yata tayo magkabanda?
Mm, yes.
2 years, tapos afternoon, saka lang kami.
Naging kayo?
Oh. Yes, actually, yeah, oh, yeah.
Dated talaga yung mga term, no? Naging kayo.
Napaghahala tayong mga edad natin.
So, nung magkabanda kayo, wala pa yung feeling na, uy, okay to si Alex, okay to si Chedi.
Hindi, ako dati vested na ako.
So, talagang...
Parang namumula ba ako?
Talagang inaay mo na siya. Kumbaga, pinupuntirya mo na talaga.
Hindi naman pinupuntirya. Pero, I'm starstruck ako eh. Kasi nung nakita ko siya. Kasi before kami maging magkabanda.
Oh my God.
I think high school, nakita ko na siya sa TV.
Pinanood mo na siya.
So ako parang ganda naman itong TV, Smoky Mountain. Ganyan.
Kahit magusgusin.
Bata pa ako nun.
Tapos ikaw hindi mo siya masyado napapansin kasi drummer, nasa likod
mo. Nasa likod lagi, oh. Ano. Yes.
Yun. So kailan niyo na-realize na, uy, pwede pala.
After ng banda, no?
After ng last gig natin.
Totoo.
Na-miss mo siya?
Na-miss ko. Nauna yata ako umalis sa'yo noon sa banda natin.
Yeah. I think 1 month.
I have no idea. Oh, alam ko na una.
Parang a month before. Yeah.
Paano magligawan yung musician?
Paano nga ba?
Kasi kung ako liligawan ako ng musician, kikiligin ako pag hinarana ako, di ba?
Oh, wag. Hinarana ka? Bahay, mahilig siya kumanta eh.
Pero yung kanta...
Medyo lang mahilig sa kanya.
So, mas magaling ka.
Saka glam rock yung hilig niyang kantahin. Ay, ouch.
So, ikaw ang kakanta para sa kanya.
Pwede. Mm. Pwede.
So, may ganun ba na nangyari? Or parang...
Well, technically, pag may gig kami, kumakanta na ako. Eh. So, okay, counted na yun.
Counted na yun.
I think mas yung tawanan yung naging ano natin.
That's true. Oo, he always made me laugh eh. Yeah. Mm.
Tapos, syempre yun yung common bond nyo, no? Music. Mm-hmm. Yes. So, masasabi mo rin ba na malaking part ng married life nyo yung music?
Yes, that's very true. Yeah. Oo, kasi constantly creating. And at the same time, pareho rin kami nagtuturo and we put up a parang school, home-based school, music school namin. We called it Drum House Studios noon. He teaches drums, ako yung singing yung tinuturo ko, so yeah.
Yeah, it's been a very big part talaga ng buhay namin yung music since even when our first child yung nasa chan pa, diba? In fact, kaya pinangalan namin siya Miles kasi remember the time may kinibig kami ng Miles Davis tapos sipa na sipa pero any others music hindi naman siya nag-react.
That's true. Uh-huh.
So, kinakantahan mo rin si Miles. No?
Yes, yes.
Ngayong nandito kayo sa Australia, syempre, gaya ng lahat ng migrante, di ba, unang beses, hindi talaga natin magagawa yung gusto natin. So, nagtaka kayo. I think ikaw nag-aral ka ng culinary.
Mm-hmm. Yeah. Oo. So, pumunta kami rito on a student visa. Mm-hmm. Aral ako ng commercial cookery, tsaka hospitality management. Tapos yun, ang weird kasi, di ba, nung time na yun, nasa Philippines kami, pag tumutugtog kami, The closest we ever got to the kitchen was paghihingi namin yung mga bag meal namin.
That's true.
Pagkadating dito, nandun naman kami sa, nandun ako sa kabilang side. Mm. So, iba, iba yung ano.
In-enjoy mo ba siya?
Some parts, oh, yung pagluto or
paglinis, sa... hindi. I'm sure.
Oh my God, yeah.
Tsaka ibang culture talaga. Mm-hmm. Ano, so, culture shock. Pagkadating.
Yeah. Kasi ako nung tinrabaho ko, yung hindi ko talaga linya, parang umuwi ako deflated,
yes,
pagod. So, anong ginawa mo para ma-uplift mo naman yung sarili mo?
Music tsaka yung family.
Mm, tugtog.
During that time, nagtuturo ako, tapos tumutugtog ako, nagkaroon ako ng band dun sa Brisbane.
Yeah.
Mm-hmm. Ano, so, nag-release ng album. Mm. Puro mga Aussie naman sila. Kaya, so, nag-release ng album and then,
Yeah.
Iba yung music ng mga Aussie, no? Sa atin.
Iba.
Like, nung una akong tumira dito, pumunta kami sa bar, excited ako.
To iba, watch a band?
Oo. Iba pala, kasi hindi ko alam yung mga kinakanta nila.
Yes, oo.
Hindi sila kumakanta ng cover, tas iba yung beat nila, iba yung vibe. Mm-mm. Hindi ka uupo, tas order ka ng sisig, di ba? Dito, nakatayo ka lang, tapos, alam mo yun, sa walang upuan. So, parang paano mo na ano yun na you worked with Australians na
I guess
dahil rock din yung gusto mo.
Well, di kasi sa Pilipinas nag sumisession din ako sa ibang bands and artists. So back then I do session work with sila Gary V, sila
Arnel.
And then daming pop music and jazz music as well. So pagkadating dito yung versatility like, that worked for me. So pagka when I met these Australian musicians nag-click naman
tsaka magaling makisama yung Pinoy, diba?
Oo, yes, totoo. Tsaka nung banda rin naman namin nag out of the country din kami natugtog, so hindi rin bago for us to play.
Sabi nila mahirap daw maging musician kasi walang pera.
Actually, may pera actually, hindi lang stable. But yeah.
So, hindi siya katulad ng career na every quincenas at katapusan, meron kang i-expect. Mm-hmm. Kailangan umeffort ka.
Oo.
Yeah, no work, no pay. Walang mga
kaya sick leave or ano. Kaya ba maraming musician na teacher din?
Malamang, kasi yun yung pang stable nila na ano, di ba? Ngayon,
pag nagturo ka ba, kilala ka ng mga estudyante mo as si Chedi? Or,
hindi.
Oo, parang sino yun? So, okay ba yun sa'yo? Mas
yes,
nakakatulong or mas less pressure?
Neither, okay lang. Pero kasi, pag teacher ako, Mercedes yung ginagamit ko. Yun yung totoo kong pangalan kasi yung mahaba kong pangalan. So, yeah, okay lang. Kahit ano, pwede naman sa akin.
Ikaw, pag nagtuturo ka dito, mga Pinoy ba ang tinuturuan mo, Alex?
Mas mga puti.
Mas maraming mga puti. Kasi, or mga Aussie.
Usually kasi, di ba, yung mga Pinoy parents, wag drums, maingay. Anong gagawin mo sa drums? Di ba, parang...
Or gusto classical.
Classical na hindi mo makarelate yung bata.
Yeah.
Parang yun yung pinaka unappreciated instrument sa banda, drums.
Oh, I think so. I think may drummer's curse nga yung tawag nila na nobody wants to hear a drummer practice.
Pero kung walang drums, wala ring umph yung banda, di ba?
Tsaka mahirap mag-drums, ha? Imagine mo. Iba-iba yung independence.
Pero pag high school ka, di ba yun yung mga crush ng mga babae? Yung drummer. Kasi yun yung pinaka-cool tingnan.
Kaya nga may katsabihan, di ba sa drummers with drummers?
Aray ko.
Direkta ka pa ng driver, di ba?
Inagawan pa. Hindi, inagaw lang daw nun ng driver.
So, meron ba kayong mga collabs?
With kaming dalawa?
Kayong
or?
Dalawa.
Yes. Marami sa bahay, marami kami mga small projects na hindi pa na ilalabas na mga drums lang and ako. Marami rin. So, we always work together sa bahay.
Yeah. So, drums tsaka vocals? Mm. Uy, gusto ko marinig yun. Parang hindi pa ako nakakanilig ng gano'n.
Mm, sige.
Interesting. May studio kayo?
Sa bahay,
Mini studio.
Mini studio lang.
So, meron ba kayong mga mini concert kasama yung mga anak ninyo? Sila yung audience. Sabi na mga anak niya, cringe.
Medyo, minsan, no? Minsan pagka, ano,
nung mas bata sila, excited sila. Oh. Ngayon, syempre, kanya-kanya na silang, ano, yun.
I'm over it, sabi nila.
Oh. Malamang.
Noong, kamakailan, last guesting mo dito, nag-show ka with Kiko Choir.
Yes.
So, pwede nating sabihin yun yung debut mo sa Melbourne.
That's true. Ano sa Pinoy community. Exciting actually kasi after noon, kaliwat-kanan yung mga nag-inquire, ng mga ano. So, kaya nga ngayon, na-birth yung biglang meron akong show sa Tambayan na A Night of Smoky Mountain Songs nga. Yeah. So, and a little bit of yung kanta ko nun sa Once Upon a Time, I launched a solo album. So, kakanta rin ako ng ibang kanta doon. And
yung
ibang
bago mo, kasama din doon?
Yes. Yung Umaga with another artist sa Pilipinas. And padating ng padating pa yung ibang opportunities, which is good because I'm launching as well yung pagturo ko ng singing and performance also. Stagecraft and everything sa Pinoy community because I would really like to teach the younger or even yung sabi ko to coach yung mga mas professional na kumanta.
Nung nanood ka ba, Alex, nung sa Kiko Choir?
No, hindi nga.
Nasa Pilipinas siya noon.
Ah, yeah. Sabihin ko sana, nung pinanood mo ba siya doon, eh, naalala mo yung Chedi na nakagutay-gutay na damit.
Hindi, kasi every now and then, nag-YouTube ako, tapos pinapanood ko yung mga videos.
Sa mga anak ko. And I'm like, oh my God.
Pero masaya ba? Like, pag nasa bahay kayo, meron bang moments na nagkakantahan lang kayo? Kasi alam mo, sa bahay namin, malaking bahagi, dahil mga teenager yung anak ko, malaking bahagi ng buhay nila yung anong tawag doon, yung speaker. Nung panahon natin, boombox.
Boombox?
Yung sa kanila yung may speaker, tapos maliligo, naka-on yung Spotify, nasa kwarto, naka-Spotify. Mm-hmm. Parang minsan hindi ko na nga marinig yung pinapanood ko sa TV dahil parang may concert. Ganun din ba sa inyo?
Oh, yeah. Oh, agawan kay Hey Google.
Pero, Hey Google, make my mom sing. Wala bang ganon?
Minsan, yung bunso ko, kasi nagugulat ako, kinakanta niya eh. Biglang, oh, ano mo yan?
Yung pala pinapakit.
Hindi. Yung ibang album namin, buti na lang.
Mahirap ba kung mawala sa Smoky Mountain? Kasi pag banda ka, parang, alam mo yon, hindi, parang nawawala yung identity mo as an individual. Kilala kayo, like, kilala kayo bilang banda, di ba? Parang pag sinabing, sino yun? Ay, sa Smoky Mountain siya dati. Ay, oo, naalala ko siya. Parang laging may ganun. Mahirap ba?
Tinanggap ko na eh, na talagang nandyan lagi, katabi ko, na nandun yung, oh, yung dating Smoky Mountain. And hanggang tumanda pa ako nung tumanda, kakantahin ko yata lagi ang Paraiso eh. And Kailan. I mean, yun yung dalawa yung pinakasikat eh. Pero ang dami pang magandang mga, kasi apat na albums yun eh. So ang daming mga, hindi masyado sumikat or naging single, na magara na kanta na gawa ni Ryan. Pero tanggap ko na talagang ano, that's why nga nag-ano ako for a Smoky Mountain night na mga kanta.
Ikaw, Alex, meron bang time na, sino si Alex? Ay, asawa ni Chedi.
Especially, particularly sa Pilipinas, ganun. Pero sanay na ako kasi I've always been yung sideman eh. Sa usually kahit anong band.
As a drummer, I think.
As a drummer.
Oo, sanay.
It's given. Actually. Oh. In fact, nung magkabanda kami ni Chedi, there was a time yung banda natin was called Chedi.com, diba? Tapos mag-iisip kami ng pangalan. Parang ibang natin para mas ano.
No, and before natin nakuha yung Chedi.com, nag-ano kami, nag-brainstorm kami. Ano kung magandang ano? Magandang pangalan.
Oh, so sinasuggest ko Chedi and Alex, pero syempre umalma yung buong banda.
Hindi pa kami noon, ha?
May balak talaga
feeling
siya.
Na siya.
Feeling na siya. Yun may isa sa mga secret na kung bakit parang magandang vibe sa bahay, music.
Yes, yeah. And laughter, and of course, bogs.
Anong bogs?
Pagkain.
Chibog.
Yes. Slang pa siya ng slang. Yeah. Oh.
masarap na pagkain.
Masarap na
pagkain. Kasi umiinit ulo ko pag di masarap na pagkain. Diba? Hmm. Parang, ano to? Walang happiness.
Ay, walang lasa.
At paano naman pag nagkakainisan kayo? Meron bang mga away na dinadaan niyo sa kanta?
Mas madali yatang idaan sa drums eh.
Yung frustration, di ba?
Yes.
So, nandun ka lang.
Oo. Oh, oh.
Nagde-drums ka lang.
Oo, oh, nakakatawa kasi minsan malaman mo yung mood ng bahay depende sa music na pinapatugtog on a particular day. So, may mga times, kunyari, pag mas yung mga music, kunyari, ni Chedi, yung piniplay, yung sort of playlist niya, ibang-iba yung vibe. Pero pagka kunyari ako, iba yung vibe din. So,
mala Guns N' Roses ka ba?
Oh, hindi naman.
Hindi.
Bon Jovi?
Yung mas underground
Metallica?
Na mga rock. Huwag kang kakanta nung mga British mo na.
Pero nakakatawa kasi mga anak ko, pag nagpapatugtog sila, yung mga kanta nung 80s.
Mm-hmm.
Tapos
yung uso ngayon eh, napansin ko rin eh.
Tapos nasa shock sila, bakit alam ko yung lyrics.
Oh. Yeah, or tipong may kinakanta rin ganun yung daughter ko. Sabi ko, remake yan. Sabi niya, really? Ko, yeah, tagal na ng kantang yan.
Diba? Yung mga ganun.
Yun na nga napansin ko uso ngayon yung mga 80s na ano.
Pati yung pananamit, diba?
Yes.
Parang bumabalik yung mga bagay-bagay.
Oo, wag lang yung hairdo.
Ayoko na yun. Ako, Annette. Tsaka White Rain.
White Rain.
Na mabuting hindi tayo nakalbo, diba? So, ang maganda ngayon dito sa Melbourne, marami ng opportunity para mapakinggan yung si Chedi at si Alex. So, sa Tambayan ba magkasama kayo?
Yes, sa Tambayan, napilit ko siya. Meron siyang mga ibang songs na, kasi piano and vocals lang yon. It's a small venue, pero...
Sa vocal siya?
Hindi. Natensa ko doon. Drum siya. Sa ibang kanta.
So, doon namin maririnig yung vocals and drums? Hindi pa din?
Oh, tingnan, yeah, madali lang isingit yun eh, kasi pupunta ka, ha?
So, Chedi, pag tinanong...
Hindi mo.
Depende. Kapag meron akong driver. Chedi, kung merong kanta na... Kung meron kang kanta para kay Alex,
wow.
Ano yun?
Hindi ko... Guns N' Roses. kung pipili ako from Smoky Mountain repertoire.
Paraiso?
Gone. Coconut nut. Hindi. Sige, kakantahin ko. Sana tama yung lyrics ko. Nais ko sanang malaman mo. Walang ibang katulad mo sa araw-araw ng buhay ko. Walang iba kundi ikaw sa isip ko. Nais kong malaman mo. Walang iba sa buhay ko. Ikaw lang.
Naiyak si Alex.
Ako rin naiyak.
Hindi mo ba sa kanya kinanta yung Kailan? Alex?
Baka hiwalayan ako eh pag kumanta ako.
Yeah.
Pero feeling ko yun yung kanta niya sa'yo dati.
Tingin ko rin.
Pwede mo ba sample?
Siya?
Ikaw?
Ako?
Nasa puso ko lagi lahat ng ligaya, lalo na't kasama kita. Nasa puso ang pangako, di malilimutan kailanman. Ang nasa puso'y ikaw.
Magkita-kita po tayo sa Tambayan sa October 28, 7 p.m.
Maraming salamat, Chedi. At habang kumakanta ka, nakikita ko kinikilig pa rin si Alex.
Naiiyak-iyak.
Naiiyak-iyak pa rin
salamat
siya.
Salamat din sa pag-imbita.
At maraming salamat, Alex, sa pag-share at pagiging game sa araw na ito.
Anytime. Thank you. Love Down Under. Love Down Under. Love
Down Under. I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.